Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja sot e ka hedhur poshtë pretendimet e organizatës Amnesty International lidhur me bombardimin e ndërtesës së televizionit të Serbisë para 10 vitesh. Me rastin e miratimit të projekt ligjit për luftimin e korrupsionit nga qeveria Kosovës, kryeministri Thaçi tha se prioritet është politika e zero tolerancës ndaj korrupsionit. Lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj tha se në Kosovë po zbatohet plani 6 pikësh. Pushtarët e Rumanisë do të qëndrojnë në Kosovë dhe në Afganistan deri në fund të mandatit të NATO-s, tha presidenti Trajan Bashescu. Nga një sulm vetëvrasës me bombë afër Bagdadit u vranë së paku 55 vetë. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë në të cilën shtrohet pyetja se a do ta pranojë Serbia çdo vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Prishtinë. Kryetari i Aleancës për Aratmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj e ka cilësuar si një nga rastet më eklatante deklaratën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se Prishtina nuk e ka në agjendë planin 6 pikësh. Më tutje Haradinaj tha:
"Pyetja shtrohet në Kosovë, në pjesë e Kosovës ku jetojnë serb, a është Kosovë për kryeministrin? Në rast se është Kosovë, atëherë duhet ta ketë në agjendë gjendjen në këto territore, sepse atje po zbatohet 6 pikëshi."
Këto komente, zoti Aradina i ka bërë pas takimit me kryetarën e partisë Ora, Teuta Saatçia. Bruxelles. NATO-ja në mënyrë kategorike sot e ka hedhur poshtë kërkesën e organizatës Amnesty International që alianca të mbahet përgjegjëse për vdekjet e civilëve të shkaktuara nga bombardimin ndërtesës së televizionit shtetëror të Serbisë para 10 vjetësh. Zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero tha se incidenti ishte hetuar tërsisht nga Tribunali për Krimet e Luftës si pjesë e hetimeve gjithpërfshirëse lidhur me fushatën ajrore në vitin 1999 dhe shtoi se gjykata kishte konkluduar se NATO-ja nuk ka për çka të përgjigjet. Në atë kohë, Tribunali i Hagës kishte konstatuar se bombardimi ishte juridikisht i pranueshëm, me që ishte pjesë e sulmit të planifikuar për shkatrimin dhe degradimin e rrjetit komanduës, të kontrollit dhe rrjetit të komunikimeve, në kuptimin e shfrytëzimit të dyfisht në të cilin ishte vendosur sistemi i tillë i komunikimeve. Në sulmin me 22 prill 1999, kundër ndërtesës së televizionit të Serbisë në Beograd, ishin vrarë 16 vetë. Sërish Bruxelles. Vendet që ka njohur Kosovën nuk do të ndryshojnë vendimin e tyre pavarësisht mendimit që do t'a japë gjykata ndërkombëtare drejtësisë, ka vlerësuar drejtoresha e programeve e grupit ndërkombëtar të krizave, Sabine Freiser. Ajo gjithashtu ka vënë dukje se mendimi eventual i gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë në favor të Serbisë nuk do të ndryshonte asgjë, as në aspektin e kufive. Në anën tjetër ajo ka theksuar se nëse gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë vlerëson se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë legale, Serbia sipas saj do të jetë në pozitë të vështirë sepse do të pasojë njohje të reja të Kosovës. Bukuresht. Ushtarët rumun do të mbesin në Kosovë dhe në Afganistan deri në fund të mandatit të NATO-s, ka deklaruar sot presidenti Rumanisë Trajan Basescu. Në takimin lamtumirës me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoopskefer, Basescu ka thënë se Rumania do të dërgojë në Afganistan edhe 150 ushtarë. Basescu e Skefer kanë biseduar sot për nevojën e zgjerimit të NATO-s në Ballkanin Perëndimor, për mbrojtjen antiraketore, misionet dhe konceptin e ri të sigurisë së aleancës. Strasbourg. Komisari Evropian për Gjerim Olli Rehn ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk guxon që për shkak të çështjeve tjera të rëndësishme të leanash të arriturat për stabilizimin dhe afrimin e Ballkanit Perëndimor në Evropë. Në fjalën e tij në Parlamentin Evropian, Rehn ka thënë se të gjitha vendet e rajonit të cilat i plotësojnë kushtet mund të llogarisin antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian pavarësisht se është vënë në dilemë zgjerimi me temën e Unionit në rrethanat e krizës ekonomike. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ja ka tërhequr vërejtjen qeverisë izraelite se po rrezikon ta humbë për krahjen arabe në ballafaqim me Iranin në rast se heq dorë nga negociatat paqësore me palestinezët. Clinton ka thënë se shtetet arabe e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre se Izraeli duhet i përkushtohet procesit paqësor nëse dëshiron ndihmë gjatë ballafaqimit me Iranin. Për të fituar përkrahjen e fuqishme që dëshiron Izraeli në lidhje me Iranin, Atëherë nuk mund të qëndroj anash problemit me palestinezët dhe përpjekjeve paqësore, sepse këto dy gjëra shkojnë njëra me tjetrën, ka theksuar Clinton gjatë fjalimit të saj në Kongresin Amerikan. Seul. Korea Veriore do t'i gjykojë dy gazetarët amerikanë të cilat janë arrestuar nga autoritetet e këtij vendi muajin e kaluar në kufi me Kinën, ka njoftuar agjencia shtetërore Veri Koreane e lajmeve. Iyuna Lee dhe Lorena Ling nga televizioni amerikan në Current TV janë arrestuar në kufi me Kinën nën akuzën për kalim ilegal në territorin e Koreas Veriore për, siç thuhet, qëllime armiqësore. Bagdad. Policia irakiane ka njoftuar se nga një sulm vetvrasës me bombë janë vrarë spaku 55 vetë dhe janë plagosur afro 60 të tjerë. Sulmi është kryer në hyrje të një tempulli fetar shit në Kadimi afër Bagdadit. Ky sulm u bë vetëm një ditë pasi në provincën Djala nga dy sulme vetvrasëse u vran afro 90 vetë. Islamabad. Talibanët në Pakistan kanë bërë të ditur se kanë urdhëruar luftëtarët e tyre që të tërhiqen nga pjesa veri perëndimore e vendit dhe të kthehen në fortifikatën e tyre më të madhe në luginën Swat. Qeveria në Islamabad në muajin shkurt ishte marrë vesh me talibanët që në këtë pjesë të Pakistanit të jetë në fuqi ligji islamik në mënyrë që të ndërpresë konfliktet që po zgjasin tash 2 vjet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qeveria Kosovës sot ka miratuar strategjin dhe projekt ligjin antikorrupsion. Kryeministri Hashim Thaqi tha se prioriteti qeverisë së tij është zero tolerancë ndaj korrupsionit. Ministria e drejtësisë Nekibe Kelmendi tha se korrupsioni tash nuk është më fenomen, por është bërë dukuri në disa institucione publike të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Korrupsioni nuk është vetëm fenomen, por edhe dukuri që duhet të luftohet nga institucionet e Kosovës, ka deklaruar ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Nekibe Kelmendi. Nevoja për luftimin e dukurisë së korrupsionit në Kosovë është shtruar edhe nga kryeministri Hashim Thaqi. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot strategjinë dhe projekt ligjin antikorrupsion. Kryeministri Thaqi tha se strategjia antikorrupsion është në harmoni me prioritetet e qeverisë së tij dhe standardet evropiane për një qeveri efikase, demokratike dhe me zero tolerancë ndaj kësaj dukurie negative. Vetëm vendet që arrin të krijojnë një ambient të shëndoshë demokratik të qeverisjes kanë perspektive evropiane, ka thënë Thaqi, duke besuar se Kosova është nisur drejt kësaj rruge.
Vetëm një vend demokratik me institucione demokratike efektive, transparente dhe të sundimit e ligjit mund të kenë sukses në instalimin dhe vazhdimsinë e qeverisjes së mirë, por në të njëjtën kohë edhe në realizimin e objektivave.
Ndërsa ka prezantuar strategjin antikorrupsion dhe ligjin kundër korrupsionit, ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi tha se Kosova ka nevojë për ndryshimin e strategjisë së drejtashme në luftimin e këtyre dukurive negative. Ajo rikujtoi edhe raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën, ku mes tjera shkërkohen reforma në sistemin e drejtësisë. Andaj ndryshimi i legjislacionit të drejtashëm, sipas Kelmendit, paraqet pikërisht angazhimet të cilat i ka kërkuar edhe Komisioni Evropian, dhe të cilat sot shtrohen edhe si nevoja të Kosovës.
Është nevojë imanente e ndryshimit të ligjit i fuqi antikorrupsion për t'i vituar të gjitha mangësitë që ka ligjin e fjalë dhe për ta përshtatur projekt ligjin nevojave të kohës edhe për t'i bërë ato më të përshtatshme dhe më efikase në përfjekjet tona për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, i cili sipas raportimit të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion tani nuk është më fenomen, por është bërë dukuri në disa institucione të rëndësishme publike.
Ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi tha para qeverisë së Kosovës se dukuria korrupsionit po dëmton rënd imazhin e Kosovës. Ajo rikujtoi raportet e fundit të Agjencisë kundër korrupsionit dhe Komisionit Evropian, të cilat fokusohen sidomos në institucionet dhe ndërmarrjet publike, ku kjo dukuri është më shumë e përhapur.
Bazuar në të dhënat e raportuara në periudhën 2007-2008, të cilat paraqesin një analizë të situatës, perceptimin publik, shkaqet dhe pasojat e veprimeve korruptive, konstatohet se korrupsioni është i përhapur edhe më tutje dhe kjo dukuri paraqet problem të jetë serioz për qeverinë e Kosovës dhe prish imazhin për Kosovën, edhe pengon funksionimin e mirë të institucioneve vendore.
Megjithë miratimin e strategjisë dhe projekt ligjit kundër korrupsionit, qeveria nuk do të mund të zbatojë ato përderisa kuvendi i Kosovës të mos i aprovojë përfundimisht. Kryeministri Hashim Thaqi tha se vetëm një bashkëpunim i koordinuar mes qeverisë dhe institucioneve tjera do të mund të sillte rezultate në luftimin efikas të dukurive negative në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
A do të pranoj Serbia çdo vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë? Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić ka thënë se Serbia kurrë nuk do të anjohë Kosovën, madje edhe nëse gjykata vendos në favor të pavarësisë. Ekspertët në Serbi quajnë imoral qëndrimin e tillë dhe e krahasojnë me një deklaratë të Adolf Hitlerit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlovic.
Procesi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë praktikisht filloi me deponimin e parashtresave të anëtarëve të Kombeve të Bashkuara. Çështjen e obligimit të Serbisë e aktualizoi ministri i Jashtëm Vuk Jeremić kur u pyet se a do ta njohë Serbia Kosovën nëse gjykata vendos se Kosova nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Jo, kur dhe në asnjë rast, u përgjigj Jeremić. Shtrohet pyetja si të kuptohet ky qëndrim. Në tetorin e kaluar para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shefi diplomacisë serbe kështu arsyetoi iniciativën e Serbisë.
The answer to come in the form of the advisory opinion.
Përgjigja që duhet të merret në formë të mendimit këshillëdhënës do të bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Kam besim se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të di çfarë të bëjë dhe do të marr parasysh mendimet e të gjitha vendeve të interesuara dhe të organizatave ndërkombëtare, tha Jeremić. Më pas, kur shumica e vendeve votuan për nismën serbe, Jeremić këtë e shpalli si fitore të madhe të Serbisë.
Današnji rezultat, današnji glasanje, pobeda ne samo Serbije, već i pobeda međunarodnog prava.
Rezultati i sotëm, votimi i sotëm është fitore jo vetëm e Serbisë, por edhe së drejtës ndërkombëtare dhe drejtësisë në marrëdhëniet ndërkombëtare, tha ai. Ata që ishin kundër nismës pohuan se kjo nuk do ta zgjidh kontestin, sepse Serbia vetëm dëshiron ta ndalë procesin e njohjeve të Kosovës. Dhe me të vërtetë, Serbia reagoi në mënyrë drastike kur pas vendimit të OKB-s, vendet fqinje, Maqedonia dhe Mali i Zi e njohën Kosovën. Prandaj shtrohet pyetja se çfarë do të thotë deklarata më e fundit e shefit të diplomacisë serbe Jeremić se Serbia kurr nuk do ta njohë Kosovën pavarësisht nga mendimi i gjykatës. Analisti Dr. Vatroslav Vekarić është antar i forumit për marrëdhënie ndërkombëtare dhe i Këshillit të Politikës së Jashtme pranë Ministrisë së Jashtme në Beograd.
Ako onaj ko je podneo zahtev tražio mišljenje, to mišljenje prihvata samo ako njemu odgovara, jednostavno ne ostavlja utisak jednog kredibilnog ponašanja.
Nëse ai që e ka ngritur çështjen dhe ka kërkuar mendim, ndërsa mendimin do ta pranoj vetëm po ti përgjigjet, atëherë kjo nuk lë përshtypjen e një sjellje kredibile. Mendoj se ky është obligim i propozuesit në rastin konkret i vendit ton, që mendimin e gjykatës ta pranojmë të atill si çdo tjetë, thot Vekarić. Avokati Sergja Popović gjithashtu mendon se deklarata e Jeremićit është shumë më tepër se sa një deklaratë problematike.
To je jedan krajnje nemoralan stav pod jedan, pod dva on pokazuje da ste vi spremni da zloupotrebite i tu instituciju Suda pravde u Hagu.
E para, ky është një qëndrim krejtësisht i pamoralshëm. E dyta, ai tregon se jeni të gatshëm ta keqpërdorni edhe institucionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dhe se për ju është e drejtë vetëm ajo që është e mirë për ju.
To je tipična jedna nacionalistička poruka koju je prvi formulisao Adolf Hitler u svojoj čuvenoj izjavi. Pravda je ono što je dobro za nemački narod.
Kjo është një porosi tipike nacionaliste, të cilën i pari e ka formuluar Adolf Hitleri në deklaratën e njohur të tij se drejtësia është ajo që është e mirë për popullin gjerman. Sidoqoftë, analistët në Beograd janë të mendimit se vendimi i gjykatës nuk do të jetë i prerë, në kuptimin që Kosova ka të drejtë apo Serbia ka të drejtë. Ata mendojnë se vendimi do të jetë i përzier dhe do të marr parasysh edhe mendimin e palës tjetër.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se gjatë këtij viti Kosova do të bëhet antare e institucioneve ndërkombëtare financiare, me që sipas tyre për këtë ekziston një gatishmëri politike. Megjithatë, ata konsiderojnë se Kosova do t'i përmbush disa kritere. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Eksperti Muhamet Sadiku shfaq bindjen se Kosova brenda vitit 2009 do të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare.
Unë më sa e di ekziston një gatishmëri politike ndërkombëtare që Kosova në këtë vit të bëhet antar i barabartë në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe më pas Kosovës do t'i hapen mundësi të mëdha që për një periudhë relativisht jo të gjatë, pas disa muajve Kosova gjithashtu të bëhet pjesë përbërëse e Bankës Botërore, me të cilat antarësimet e quaj Kosova kryon kapacitete vërtet të duhura për vendosjen e një tërë partneritet ndërkombëtar me institucionet ndërkombëtare në përgjithësi.
Sipas zotit Sadiku, Kosova i ka plotësuar pothuajse të gjitha kriteret e nevojshme për t'u antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Por përkundër këtij fakti, siç thot ai, mbeten edhe disa punë për të u përfunduar.
Më së miri është reflektuar në raportin e Komisionit Evropian të butuar në vitin e kaluar, me që rast është vlerësuar, domethënë progresi që ka bërë Kosova në disa segmente të caktuara në aspekte lëvizjes së lirë të mallrave, të liberalizimit të tregtisë, në kuptim të ndjekjes një kursi të reformave strukturore. Kuptohet se Kosova vërtet ka ende punë për të bërë, por se puna që duhet të bërë sigurisht është duke bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet financiare ndërkombëtare.
Por qendrim tjetër ka eksperti Safet Gërxhaliu, duke thënë se antarësimi i Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore është një proces që kërkon ende kohë. Ai shpreh bindjen se Kosova do të antarësohet së shpejti në këto institucione, vetëm po që se ky proces, siç thotë ai, merr konotacione politike.
Është thosur se fakti se sa institucione janë të përgatitura për një ballafaqim me sfidat e kërkuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, sa është do të thotë legjislacioni aktual dhe situata politike dhe financiare stabile dhe sa janë do të thotë vizionet në këtë drejtim, ato që premtojnë një sukses në këtë antarësim është diçka diskutabile, por nga vetë fakti që si duket shumë procese nuk mund të mirën apo të analizohen apo të traktohen vetëm nga kandërtrimi ekonomik, sepse marrin konotacion politik. Dhe në shumë procese do thotë politika apo çështje politike janë ato cilat janë do thotë vendimarrëse, atëherë me siguri Kosova do të antarësohet.
Zoti Gërxhaliu gjithashtu shprehet skeptik sa i takon punës së bërë nga ana institucioneve të Kosovës lidhur me antarësimin e vendit në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Po nuk e besoj se është bërë një punë e madhe në këtë drejtim, mos nuk mjafton vetëm të këmbejnë letra dhe e-maila, duhet vërtet një kornizë e mirëfillt dhe i ka zhvillimore të mirëfillta.
Delegacioni i Kosovës do të marrë pjesë në sesionin pranveror të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Tema kryesore do të jetë antarësimi i Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Përfaqësuesit e Kosovës do të qëndrojnë me 25 dhe 26 prill në Washington me ftesë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i madh i të pakualifikuarve dhe cilësia dobët e arsimit janë disa nga problemet më të mëdha të atyre që kërkojnë punë në Kosovë, kështu thonë përfaqësues të institucioneve dhe ekspert për çështjet të arsimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Statistikat e fundit të punësimit në Kosovë tregojnë se mbi 50% e punëkërkuesve janë persona pa kurrfarë kualifikimesh. E gjithë kjo sipas autoriteteve kosovare po shkakton shumë vështërsi në punësimin e tyre, sidomos në situatën e tanishme kur papunësia në Kosovë ka shënuar një shkallë mjaft të lartë, rreth 50%. Zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj pohon se në Kosovë ekziston një problem i tillë, por aktualisht qendrat e punësimit nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për ngritjen e cilësisë të përgatitjeve të punëkërkuesve.
Një pjesë shumë e madhe kësaj popullate të punëkërkuesve janë pa përgatitje adekuate profesionale dhe për këtë arsye është më rëndësishme që krahas kësaj mendojmë shumë seriozisht edhe për aftësimet profesionale.
Zëvendës ministri Dedaj pohon se pas zgjidhjes përfundimtare të statusit të Kosovës, qeveria pas filluar të identifikoj tregun e punës në rajon, por edhe në Evropë. Me gjithat a i tregon se mungesa e kualifikimeve ka paraqitur një problem mjaft të madh.
Nëse ta zëm një kompani në një vend të Bashkimit Evropian kërkon elektricist, atëra ata duhet të kenë pajisën, të kenë aftësi dhe dituri konform standardeve të Bashkimit Evropian, që në Kosovë është vështirë të kemi ato përgatitje.
Ndërka që eksperti për çështjet e arsimit Duka Gjeng Popovci thotë se mos kualifikimi qytetarëve që kërkojnë punë dhe cilësia ulët e arsimit po ndikon në mirëqenien ekonomike të këtyre njerëzve. Ai sugjeron institucionet që të marrin masa të karakterit afatgjat.
Duhet thjesht të stimulohet pjesëmarrja në arsim dhe në forma të ndryshme të trajnimit e të gjithë qytetarëve. Dhe kjo duhet të fillohet që nga arsimi i mesëm e të vazhdohet me arsimin e lartë, të mos flas fare për arsimin fillor, ku vijushmëria duhet të jetë universale, pra të gjithë qytetarët thjesht edhe me ligj janë të obliguar që ta përfundojnë arsimin fillor.
Statistikat e fundit, si thotë zoti Popovci, tregojnë që edhe personat që kanë të mbaruar arsimin e mesëm, shumica prej tyre, rreth 60%, mbesin punëkërkues dhe nuk mund të punësohen menjëherë. Prandaj sipas tij, përveç që duhet të stimulohet pjesëmarrja e tyre në arsimin e mesëm, duhet të përmirësohet edhe cilësia e arsimit. Në mënyrë që pas përfundimit të arsimit të mesëm, këta njerëz të mund të punësohen ose të jenë të përgatitur për të vazhduar studimet në arsimin e lartë. Zoti Popovci gjithashtu thekson se dhe investitorët e huaj të cilët pretendojnë të vinë në Kosovë, do të hezitojnë të investojnë pikërisht për shkak të shkallës së ulët të arsimimit të qytetarëve.
Ekziston problemi i burimeve njerëzore dhe për fat keq ky është një problem për të cilit politika e pjesërisht edhe shoqëria civile tenton të ikë, të ne ekziston dhe është shumë i shprehur problemi i njerëzve të kualifikuar dhe kjo natyrisht që i refuzon investitorët e huaj nga ideja që të investojnë në një vend ku ka probleme të tilla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Duke komentuar rezultatin e arritur të Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjedhjet e fundit lokale dhe presidenciale në Maqedoni, Rafis Haliti, nën kryetari kësaj partie, thotë se nga aspekti numrit të komunave të fituara ka rritje, por vlerëson se humbja në komunën e Tetovës paraqet rënje në aspektin e cilësisë. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprejtë se në Maqedoni po krijohet vullneti politik për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Me Rafis Halitin ka biseduar korespondenti ynë Sefer Tahiri.
Zotja Haliti, si komentoni rezultatet e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjedhjet lokale dhe presidenciale? Pajtoni me vlerësimet e analistëve si janë dobësuar pozitat e partisë suaj në elektoratin shqiptar?
Për kundrazi, mendoj se kishme një përkraje jashtëzakonisht të madhe sa i përket edhe elektoratit shqiptar, zaten ai tregon edhe numri komunave. Ne kishme 14 komuna gjatë 4 viteve të kaluara, kurse tash kemi 15 komuna. Që do të thotë se sa i përket përkrahjes, kemi përkraje, por është vërtet se kemi fituar në kvantitet, do të thoja, kur është bëhet fjalë për numrin e komunave, kurse kemi humbur ajo që është kualitet, kam fjalën sidomos për komunën e Tetovës, gjë e cila nuk ka qenë planifikuar që Bashkimi Demokratik për Integrim ta humbë këtë komunë.
A mund të pritet në ndryshim në strategjinë e veprimit politik të Bashkimi Demokratik për Integrim në të ardhmen?
Gjithsesi se mund të pritet, zaten ne në nëntor kemi kongresin dhe gjithsesi se kongres do të shtrohen shumë çështje se si Bashkimi Demokratik për Integrim do të qeverisë edhe gjatë mandatit të ardhshëm pas kongresit. Dhe sa i përket do të thoja eurointegrimeve, ne do të ngelmi në platformën tonë politike, jo rastisht e potencë e këtë, pasi që Bashkimi Demokratik për Integrim ka sakrifikuar një pjesë të rejtingu të vetë, apo për krasve të vetë të elektorati shqiptar, me të vetëmin qëllim që mos dëmtojmë interesat e Maqedonisë, dhe do të thotë kemi sakrifikuar edhe integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
A mund të pritet që qeveria e Gruevskit në të cilën bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim të arrijë zgjidhje për çështjen e emrit me Greqinë dhe vendi të integrohet në NATO?
Ka vullnet politik, apo ai vullnet politik është duke u krijuar edhe në vendin ton që të zgjidhet çështja e kontekstit me emrin me Republikën e Greqisë. Dhe më është duke u krijuar edhe të ne, pasi që nga pala greke nuk ka pas kur farë lëvizje të veçtash. Besoj se interesi dy vendve është që të zgjidhet konteksti për emrin dhe Republika Maqedonisë antarësohet në NATO.
Zotë Haliti, mendoni se presidenti i ri i zgjedhur Gjorgje Ivanov është i gatshëm që të bëjë kompromis për zgjedhjen e çështjes së emrit?
Pavarësisht mendimeve që ka si individ, kushdo prej nesh, mendoj se gjithë ne do të jemi të detyruar apo jemi të detyruar që të respektojmë vullnetin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Gjithë sondazhet tregojnë se pavarësisht qytetarët cilët etnitet i takojnë, interes me prioritet është integrimi i Maqedonisë në NATO dhe sidomos ai në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë drejtim pres që presidenti i posazgjedhur në momentin e duhur të merë hapat e duhur gjithë drejta sa që Maqedonia të zgjedhë kontekstin me emrin.
Cilat duhet jenë veprimet e presidentit të ri sa u përket të drejtave të shqiptarve?
Presidenti nuk ka shumë kompetenca në këtë drejtim, përveç kabinetit të tij të cilin në të cilin duhet shqiptarët në të ardhmen të jenë të përfaqësuar me 25%, gjithsesi se presidenti mund të ndikojë në atë drejtim që të krijohet një ambient politik që gjithë subjektet në Republikën e Maqedonisë prioritet parësor të kenë implementimin në tërsi të marrëveshjes së orit. Them me vullnet politik pasi që kemi ligje të cilat janë sjellë, por ja për çudi ende nuk implementohen praktik dhe në këtë drejtim mendoj se presidenti mund të jap kontributin e tij.
Rafiz Haliti, nën kryetari i BDI-s, në intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë më 9 maj zhvillohet të gjysmë maratoni 9, në të cilin pritet të të marrin pjesë edhe atletë me renome ndërkombëtare. Halil Sulejmani nga Federata Atletike së Kosovës thotë se ky maraton në mbahet në frymën e tolerancës dhe të paqes. Sipas tij, edhe kjo federatë nuk po mund të pranohet në federatat ndërkombëtare të sportit për shkak të barrierave politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Halil Sulejmani, kryetari Federatës Atletike së Kosovës, thekson se tashmë janë duke u bërë përgatitjet e fundit që gjysëm maratona e Prishtinës, e cila është gare nivelit ndërkombëtar, ta ketë të paktën suksesin e edicioneve të kaluara.
Duke filluar në orën 10, nga qendra do të vrapojnë në 21 km e 200 metra dhe një herit motë e saj është tolerancë dhe paqë, do të thotë. Qëllimi është që në këtë garë të vrapojmë së bashku të gjithë që munden me vrapu këtë distancë apo të filloj të vrapoj dhe të ju tregojmë të tjerëve se ne jemi për këtë që të vrapojmë së bashku, të lirë dhe të barabashkë. Marë parasysh për vojën e viteve të kaluara, vinë duke filluar fqinjit, tërsisht, mirë po edhe nga Evropa, edhe nga Afrika, edhe nga Azia, edhe nga Amerika.
Zoti Sulejmani thekson se përvojat nga edicionet e kaluara të gjysmë maratonës së Prishtinës kanë treguar se kjo garë ka tërhequr numër të madh të garuesve dhe një gjë e tillë pritet edhe për këtë edicion.
Besoj, sikur viteve, për shembull, ne kemi pas nga 450 deri në 700 garues, do të vendor edhe të jashtëm, që me këto kushte, në këto rrethana, në këtë vend, besoj që është mirë, por besoj që ka me pasë ndoshtë edhe më tepër, sepse kjo garve që ka hi në analet e sportit botëror, edhe pse ne si federat nuk jemi antare.
Pa mundësia që Federata Kosovare Atletikës të jetë antare Federatës Botërore për katëse, buron nga shkasjet politike, shtoi Zoti Sulejmani. Ai vlerëson se sportit duhet të shërbej si frymë e tolerancës ndërnjerëzore, prandaj edhe gjysmë maratona e Prishtinës sipas tij shkon në funksion të shembjes së barrierave politike në mënyrë që të krijohen urat e bashkëpunimit dhe miqësisë me sportistët e botës.
Bazë kryesore që t'jesh në arenën ndërkombëtare, t'jesh i barabartë, është t'jesh antar i kombëve të bashkuara. Edhe nuk ke mund më vë antar i organizmave më të larta botërore, ku çdo atlet, jo sot, po edhe dje, vun për atë çështje që t'jetë i barabartë. Pavarësisht se sa do të tregoj rezultate, por të marrë një pjesë është dëshira dhe kishte më qenë një arritur shumë e madhe për atletikën e Kosovës.
Deri më tash, sipas Zotit Sulejmani, pjesëmarrjen në gjysmë maratonën e Prishtinës e kanë konfirmuar një numër pjesëmarrësish nga bota, në mesin e të cilëve edhe garues që në maratonat e ndryshme botërore llogaritën si favorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. NATO-ja sot i ka hedhur poshtë pretendimet e organizatës Amnesty International lidhur me bombardimin e ndërtesës së televizionit të Serbisë para 10 vitesh. Me rastin e miratimit të projekt ligjit për luftimin e korrupsionit nga qeveria Kosovës, kryeministri Thaçi tha se prioritet është politika e zero tolerancës ndaj korrupsionit. Lideri i opozitës Ramos Haradina i tha se në Kosovë po zbatohet plani 6 pikësh. Ushtarët e Rumanisë do të qëndrojnë në Kosovë dhe në Afganistan deri në fund të mandatit të NATO-s, tha presidenti Trajan Bashescu. Nga një sulm vetvrasës me bombë afër Bagdadit, u vranë së paku 55 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.